Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Termizdagi saylovoldi uchrashuv janjalga aylandi. Norozi namoyishchilar zalni tark etdi. Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini Rossiya shirkatiga berishga oid muzokaralar Boshberg ko'chaga kirgan. Hokim yordamchisi MIBchilarni hisoblagichsiz ishlayotgan beton zavodini elektrdan uzishga qo'ymadi.
Qanday bir elektr hisoblagich o'rnatilmasdan, elektr energiyasidan to'g'ridan-to'g'ri noqonuniy holda foydalanish kuzatildi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 5-dekabr kuni Buxoro viloyatida temir yo'ldan o'tayotgan 58 yoshli fuqaroni yuk elektropoyezdi urib yuborgan. Natijada u voqea joyida jon bergan. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti ma'lumot tarqatdi. Aytilishicha, hodisa Yakkatut va Murg'ak stantsiyalari oralig'ida temir yo'lning 4012-kilometrida sodir bo'lgan. Tergov departamenti voqea joyida tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotgani va hodisa sabablari o'rganilayotganini ma'lum qilgan. Bir necha kun avval Ozodlik Namanganda yuk poyezdi 82 yoshli qariyani bosib ketgani haqida xabar qilgan edi. O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi masalalarida birinchi navbatda milliy manfaatlarga tayanadi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Ne'matov xalqaro press-klubning navbatdagi tadbirida bayonot bergani to'g'risida mahalliy nashr xabar qildi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi masalalarida O'zbekiston birinchi navbatda milliy manfaatlarga tayanadi. Bu borada bizga tashqi bosim yo'q degan Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari. Mamlakatni 2030-yilgacha kompleks rivojlantirish konsepsiyasi loyihasiga ko'ra O'zbekiston 2019-2021 yillar oralig'ida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zolari bilan erkin savdo kelishuvini imzolashi, 2022-2025 yillarda esa Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lib kirish bo'yicha izchil tadqiqotlar o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Qozog'istonning Kiyevdagi elchisi Samat Ordabayev 5-dekabr kuni Ukraina Tashqi ishlar vazirligiga chaqirildi. Kiyev Qozog'istonning Ukraina Qrimi Rossiya tomonidan anneksiya qilinishiga nisbatan tutgan pozitsiyasidan jiddiy tashvishga tushganini bildirgan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 4-dekabr kuni Deutsche Welle'ga bergan intervyusida Qrimdagi hodisalarni anneksiya deb hisoblamasligini aytgan edi. Bu mulohaza xalqaro doiralarda shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Armaniston maxsus tergov xizmati mamlakat sobiq prezidenti Serj Sarkisyanning rasman korrupsiyada ayblanayotganini e'lon qildi. O'tgan yilgi Baxmal inqilobi natijasida hokimiyatdan ag'darilgan Sarkisyan 1 milliondan oshiq davlat mablag'ini o'ziga yaqin biznes kompaniyasi vositasida o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Aytilishicha 2013 yili o'g'irlangan bu mablag' fermerlarga subsidiyalangan dizel yonilg'isi ajratishga mo'ljallangan bo'lgan. Sarkisyan bu ayblovni rad qilmoqda. Agar bu ayblov sudda tasdig'ini topsa, sobiq prezident 4 yildan 8 yilgacha qamalishi mumkin. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev 5-dekabr kuni parlamentni tarqatib yuborish va muddatdan avvalgi saylov kunini belgilashga oid farmonni imzoladi. Prezident saytida e'lon qilingan farmonga muvofiq muddatdan avvalgi parlament saylovlari 2020 yilning 9-fevraliga belgilangan. Bir necha kun avval ozarbayjonlik deputatlar parlament tarqatilishi va mamlakatda muddatdan avval saylovlar o'tkazilishini so'rab, prezident Aliyevga murojaat bilan chiqqandilar. O'shanda hukmron yangi Ozarbayjon partiyasi bu qadam parlament tarkibining yangilanishi uchun zarurligi, boshqaruvdagi kadrlar o'zgarishi esa xalq tomonidan ijobiy kutib olinishini bildirgan edi. Demokratik kuchlar milliy kengashi tamsil etgan muxolifatchilar esa muddatdan avvalgi saylovlarga qarshi chiqqan. AQSh Eronning yaqin sharqdagi harakatlariga doir xavotirlar tufayli mintaqaga bir necha ming qo'shimcha askar yuborish masalasini ko'rib chiqmoqda. 5-dekabr kuni AQSh mudofaa vaziri o'rinbosari Jon Vud Kongressda qilgan chiqishida Washington Eron harakatlarini xavotir bilan kuzatib kelayotganini aytdi. Rud qancha askar yuborilishini ochiqlamadi, ammo Pentagon mintaqaga 14 ming askar jo'natishni rejalashtirayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Pentagon matbuot kotibi Alissa Farah mudofaa vaziri David Esper ham bu xabarni rad etganini bildirdi. Ismi oshkor qilinmagan rasmiy AFP agentligiga intervyu berib, 5-7 ming askar yuborilishi mumkinligini aytdi. Rasmiy askarlar qachon va aynan qayerga safar qilinishini ochiqlamadi. Uning so'zlariga ko'ra, ko'proq askar yuborish to'g'risidagi qaror qabul qilinishiga Eron quvvatlayotgan guruhlar AQSh obyektlariga hujum qilayotgani sabab bo'lgan. AQSh mintaqaga joriy yilning mayidan beri 14 ming askar yubordi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Termizdagi saylovoldi uchrashuvi janjalga aylandi, norozi saylovchilar zalni tark etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 4-dekabr kuni Termiz arxitektura va qurilish kasb-hunar kolleji binosida joylashgan 213-chi saylov uchastkasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashi deputatligiga nomzodlarning Muhiddin Eshtemirov mahallasi aholisi bilan saylovoldi uchrashuvi o'tkazildi. Uchrashuvda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga 4 partiya qo'ygan nomzodlar, ularning ishonchli vakillari ishtirok etdi. Uchrashuvda qatnashganlarning ozodlikka aytishicha, nomzodlarning aytilgan vaqtdan 32 minut kechikib kelgani nopisandlik ifodasi sifatida oddiy xalq e'tiroziga sabab bo'lgan. Saylovchilar bilan uchrashuvga Termiz tuman hokimining sobiq o'rinbosari To'ra Zoirov raislik qilgan. Nomzodlar saylovoldi dasturlari bilan qisqacha tanishtirgandan so'ng, saylovchilar bilan ochiq muloqot boshlandi, deydi bu uchrashuv tafsilotlarini ozodlikka yuborgan qatnashchilardan biri. Ochiq muloqotda Muhiddin Eshtemirov mahallasi saylovchilari o'zlarini qiynab kelayotgan muammolar, xususan tabiiy gaz, elektr energiyasi, yo'l ta'miri va toza ichimlik suvi bilan bog'liq muammolarni tilga olgan va bo'lajak deputatlardan bu muammolarni qanday hal qilmoqchi ekanini so'ragan. Aytilishicha 4000 ga yaqin odam yashovchi bu mahalla 2016 yil dekabrida Termiz tuman hokimligi qarori bilan tabiiy gaz tarmog'idan uzilgan. O'tgan yillar davomida mahalla aholisining turli davlat idoralari va rahbarlariga takror-takror qilgan murojaatlari natija bermagan. Guvohlarga ko'ra, saylovchilar viloyat hokimi To'ra Babalov va tuman hokimi Shuhrat O'rinov faoliyatidan noroziligi, na bu rahbarlar va na joriy deputatlarning bu hududga oyoq bosmagani, kuchayib borayotgan korrupsiya haqida ochiq gapira boshlagan. Termiz tuman hokimining sobiq o'rinbosari To'ra Zoirov Muhiddin Eshtemirov mahallasiga umuman tabiiy gaz berilmasligini baralla aytib, boradigan joyinga bor degan mazmunda gapirish ortidan to'planganlar birdan o'rnidan turib norozilik bildirishga o'tgan. Ozodlikka yuborilgan videolardan norozi saylovchilarning minbarda o'tirganlarga qarata baqirganlari eshitiladi. Zalda to'planganlarni guvohlarning aytishicha, hokimiyat vakillari va deputatlikka nomzodlar emas, balki xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashiga nomzodini qo'ygan, ammo minbarga chiqarilmagan tadbirkor Haytali Allamurodov tinchlantirgan. Ozodlik 4-dekabr kungi saylovoldi uchrashuvida qatnashgan deputatlikka nomzodlar bilan bevosita bog'lanib, ularning saylovchilar qo'ygan talablarga javobini o'rganishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. 22 dekabr kuni O'zbekistonda Oliy Majlis va mahalliy kengashlarga saylovlar bo'lib o'tadi. Islom Karimov o'limidan so'ng birinchi marta o'tkazilayotgan bu saylovlar haqida ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, nomzodlar ro'yxati asosan yana ijroiya hokimiyati tomonidan tuzilmoqda.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Samarqand viloyat Pastdarg'om tumani majburiy ijro byurosi xodimlari qariyb 3 oydan buyon hisoblagichsiz ishlayotgan sement mahsulotlarini qayta ishlash zavodini 4-dekabr kuni elektr tarmog'idan uzishga borganda tuman hokimi yordamchisi va zavod ish yurituvchisining qattiq qarshiligiga uchradi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Majburiy ijro byurosi xodimlari 4-dekabr kuni elektr energiyasidan shartnoma va hisoblagichsiz foydalanayotgan Pastdarg'om tuman obodonlashtirish direksiyasiga qarashli beton ishlab chiqarish zavodini elektr tarmog'idan uzdi. Ushbu zavod joylashgan Qatorterak mahallasida yashovchi voqea guvohining aytishicha, buning ortidan zavod ish boshqaruvchisi Ramshid Annabuzorov tuman hokimi o'rinbosari Asror Mardiyevga qo'ng'iroq qilib uni chaqirtirgan. Zavodga zudlik bilan yetib kelgan hokim yordamchisi topshirig'i bilan MIB xodimlari qo'ygan plomba va muhr uzib tashlangan. Pastdarg'om tumani MIB boshlig'i o'rinbosari Suhrob Jalilov 5-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Borganimizda aka transformator turibdi alohida. Elektr energiyasiga ulangan zavod to'liq faoliyat olib boryapti, ishlab turibdi. Hech qanday ta'minotchi korxonadan shartnoma rasmiylashtirilgani yo'q. Tegishli hujjat so'ralgan, hech qanday hujjat taqdim qilina olmadi aka. Bundan tashqari hech qanday bir elektr hisoblagich o'rnatilmasdan elektr energiyasidan to'g'ridan to'g'ri noqonuniy holda foydalanish kuzatildi aka.
Surob Jalilovning aytishicha, shundan so'ng zavod elektr tarmog'idan uzilgan.
Vakolatimiz doirasida o'sha transformator ishlab turgan avtomatni o'zimizni bir maxsus muhrlar orqali o'chirib qo'ydik. O'sha yerda ishlayotgan ishchilar voqif holatni ko'rib, hokim yordamchisi lavozimida ishlagan Asalaga Mardayevni telefon orqali chaqirdi. Yo'g'iga mana shu baribir formalarni buzishib, yana faoliyat olishni davom ettirishdi.
Mi boshlig'i o'rinbosari shundan so'ng tuman elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'iga chiqib, undan chora ko'rishni so'raganini aytadi.
Rahbarni o'zi ham voqea joyiga yetib keldi, xodimlari ham yetib keldi aka. Qo'yingki, buni tarmoqdan o'z berishmadi. Har xil bahonalar
deydi mi boshlig'i o'rinbosari Suhrob Jalilov. Ismi sir qolishini so'ragan qator terak mahalla faollaridan biri bu zavodni tuman rahbarlaridan biriga tegishli ekanini iddao qildi. Tuman hokimining yordamchisi Asror Mardiyev shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, lekin ozodlik savollariga javob berishdan qochdi.
Yo'q, nima qilamiz, aka? Yo'qchilar qo'yilgan aka, men hozir sizga telefon qilaman aka.
Siz menga javob bering, kimdir u?
Degan Asror Mardiyev aloqani uzdi. Pastdarg'om tumani elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'i Hikmat Hayitov ozodlik bilan suhbatda zavodda elektr hisoblagichlar borligini iddao qildi.
Bundayda zavodga, zavod o'zida apparatlarda sochiklar bor edi. Transformatorda bo'lmaganda faqat mashinalarda hamma yerda olasi bo'lgan. Men qabuldamanki, qabuldan chiqay, sizga qaytib chiqaman, bo'ladimi?
Deb Hikmat Hayitov aloqani uzdi va ozodlikka qaytib qo'ng'iroq qilmadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 5-dekabr kuni zavodga elektr hisoblagich o'rnatilgan, lekin u bazaga kiritilmagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlarini Rossiya shirkatiga berishga oid muzokaralar Boshberg ko'chaga kirgan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Moskvada joylashgan Novoport kompaniyasining Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvini qo'lga olish masalasida Toshkent bilan muzokaralari Boshberg ko'chaga kirgan. Bu haqda Rossiyaning Kommersant gazetasi muzokaralarga bevosita aloqador anonim manbasiga tayanib xabar qildi. Bu muzokaralar haqida Ozodlik joriy yilning 6-iyun kuni Toshkent mulozimlari va aviatsiya mutaxassislariga tayanib xabar bergan edi. Rossiya nashrining 5-dekabr kuni yozishicha, Toshkent hukumati Novoportning bu aeroportlarni 30 yildan ko'proq muddatga konsessiya asosida berish so'roviga rozi bo'lmagan. O'zbekistondagi turizm markazlari sanalgan shaharlar xalqaro aeroportlari boshqaruvining imijimida ochiq tenderlarsiz asl egasi yashirin Rossiya kompaniyasi berilish ehtimoli aviatsiya xavfsizligi, moliyaviy iqtisodiy ochiqlik masalasida turli xavotirlarga sabab bo'lgan edi. Xususan, O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol bu xabar ozodlikda chiqishi ortidan O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga rasman murojaat qilib, milliy aeroportlarning Rossiya shirkatiga berilishi borasida munosabat bildirishni so'ragan edi.
Bugun aeroportlarni bersak, ertaga temir yo'llarni bersak, endigi kuni O'zbekistonni ham beramiz. Yana buni qarangki, Urganch, Samarqand, Namangan, shunda bir chiziq torting. O'zbekistonni u boshidan bu bosh. Demak, shu o'rtadagi havoni inon ixtiyori boshqalarning qo'lida. Bu qanday bo'ldi?
Degan edi Jamol Kamol jumladan. Toshkent va Novoport o'rtasidagi qariyb 1 yillik muzokaralarning samarasiz tugayotgani va tomonlar kelishmovchiligining asl sabablari haqida Ozodlik hozircha rasmiy ma'lumotga ega emas. 5-dekabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan aviatsiya sohasi mulozimlaridan biri Novoport bilan muzokaralarning Boshberg ko'chaga kirgani ortidagi asosiy sabab bu shirkat ixtiyorida uchala aeroport modernizatsiyasi uchun zarur 500 million dollarning borligiga oid shubhalar ekanini bildirdi. Ular jannatga bepul kirmoqchi, bizning bozorimizga cho'ntagidan bir tiyin chiqarmasdan kirmoqchi bo'layapti. Shunga kelishuv o'xshamayapti, deb izohladi joriy vaziyatni Ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimi. Kommersant gazetasining yozishicha Novoport shirkati qo'ygan shartlarni qabul qilmagan Toshkent hukumati joriy oy Samarqand, Urganch va Namangan aeroportlari boshqaruvi uchun yangi investor qidirishga kirishgan. Gazeta Yaponiyaning Sumitomo Corporation guruhini ehtimoliy yangi investor sifatida tilga olgan. Rossiya mintaqalarida 16 ta aeroport egasi sanalgan Novoport shirkati aksiyalarining bir qismi Roman Trotsenkoga qarashli bo'lsa, uning qolgani egasi Qibrisda ro'yxatga olingan offshore kompaniyasiga tegishli. Bu offshore kompaniyasining asl mulkdori kim ekani jamoatchilikka ma'lum emas.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Turk tadbirkori O'zbekistondan ip olish uchun olib kelgan katta mablag'ini firibgarga oldirib qo'yganidan shikoyat qildi. O'rta asrlar sharoitida davolangan 25 kunlik chaqaloq oxir-oqibat nobud bo'ldi. DNK tekshiruvidan so'ng toshkentlik ayolning 20 yil oldingi xiyonati ma'lum bo'ldi. Putin rejimini tanqid qilgan rossiyalik bloger shartli qamoq jazosi oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Turkiyalik tadbirkor O'zbekistondan ip olish uchun olib kelgan katta pulini firibgarga oldirib qo'yganidan shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turkiyadagi gazlama shirkatlariga O'zbekistondan kala va ip sotib olish uchun 24 oktyabrda Toshkentga kelgan 35 yoshli tadbirkor 34 ming AQSh dollari miqdoridagi pulini firibgarga oldirib qo'yganini Ozodlikka bildirdi. Turkiyalik tadbirkorning gaplarini pul oldi berdisiga guvoh bo'lganini aytgan o'zbekistonlik yana bir tadbirkor tasdiqladi. Muammosini toshkentlik tanishlarining gapiga kirib, ko'chada hal qilishga urinib ko'rgan turk tadbirkori Turkiya elchixonasi maslahati bilan O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga murojaat qilmoqchi. Durg'ut Irfonning iddaosicha u 1976 yil Toshkent tumanida tug'ilgan EX ismli shaxs O'zbekistondan kala va ip olib kelishiga yordam beraman deb uning ishonchiga kirib, 34 ming naqd AQSh dollarini olib qochib ketgan. Men O'zbekistonda ishlab chiqariladigan kala va ipini sotib olish uchun kelgan tadbirkorman. Meni aldab chuv tushirishdi. 34 ming dollar pulimni olib qo'yishdi. Shu onda Toshkentda bir tiyin pulsiz tanishlarimning uyida o'tiribman. Prokuratura va boshqa huquq-tartibot organlari mening ishimni ko'rib chiqishini istayman. Tadbirkor Turg'un Irfon EX ismli shaxsga 3 pachka 100 talik AQSh dollari berayotgani aks etgan fotoni taqdim qildi. Fotoda EX deya iddao qilingan shaxs qo'lida 3 pachka 100 talik AQSh dollarini olayotgani aks etgan. Ozodlik turk tadbirkorining EX ismli shaxsga pul berganiga guvoh bo'lgan o'zbek tadbirkori 35 yashar Ixtiyor Abdullayev bilan ham gaplashdi. Kala va ip shirkatida ishlaydigan Ixtiyor Abdullayevning aytishicha, EX ismli shaxs kala va ip olib berishni va'da qilgan, lekin pulni olib qochib ketgan. Kala va ipni olib kelib beraman deb ko'zimning oldida Durg'ut Irfondan 3 pachka pul oldi. Meni ham ishontirdi. Meni xotinim hijobda deya o'zining halol ekanligini ta'kidladi. Keyin shu ketganicha badar ketdi. Telefon nomerini o'zgartirib tashagan. Bizdan qochib yuribdi. Durg'ut Irfon prokuraturaga shikoyat qilmoqchi edi. Men uni to'xtatib, ko'cha bolalari hal qilib beradi dedim. Ammo hech kim hal qila olmayapti dedi Abdullayev. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kala va ip tijorati bilan shug'ullanadigan Abdullayevga ko'ra, EX ismli shaxs Durg'ut Irfondan boshqa yana ikki turk tadbirkorining pulini olib qaytib bermagan. Abdullayev Ozodlik bilan suhbatda EX ismli shaxsdan pand yegan barcha tadbirkorlar haqida huquq-tartibot organlariga ko'rsatma berishga tayyor ekanini ham ta'kidladi. Firibgarga pulini oldirganini iddao qilgan 35 yashar Durg'ut Irfon Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi Turkiya elchixonasiga borib o'zlaridan aytgani va elchixona maslahatiga ko'ra yaqin kunlarda huquq-tartibot organlariga shikoyat qilajagini bildirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi xizmati boshqarmasi 5-dekabr kuni tushdan keyin yangi qurilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazida yong'in chiqqanini tasdiqladi. Boshqarma bayonotiga ko'ra, soat 16:38 da Olmazor tumani Zarqaynar 1-tor ko'chasida joylashgan yangi qurilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi hududida 150 kvadrat metr maydonda teplizolyatsiya, pinoplast mahsulotlari yonib ketgan. Rasmiy bayonotdan tushunilishicha, yong'in oqibatida yangi qurilayotgan binoga zarar yetmagan.
Yong'in o'chirish jangovar bo'linmalari chaqirilgan manzilga soat 16:44 da yetib borgan va ko'rilgan tezkor chora harakatlari natijasida yong'in 16:54 da qurshab olinib, 17:06 da o'chirilgan deyiladi boshqarma xabarida. Toshkent Islom sivilizatsiyasi markazi bosh xomisi asl namanganlik milliarder Alisher Usmonovdir. O'tgan yili Forbes jurnali muxbiri bilan suhbatda Usmonov bu markaz qurilishiga allaqachon 100 million dollar yotqizganini aytgan edi. Toshkentning eski shahar qismidagi tarixiy Hazrati Imom majmuasi yonida Islom sivilizatsiyasi markazi qurilishi 2018 yilning iyunida boshlangan. Prezident matbuot xizmati o'shanda Prezident Mirziyoyevning 15 iyun Ramazon hayiti kuni majmuaga borganini xabar qilgandi. O'shanda Mirziyoyev qurilishni rasman boshlab bergan edi. Rasmiy xabarga ko'ra, Islom sivilizatsiyasi markazi 10 gektarlik maydonda qurilmoqda. Markazdan maqsad O'zbekistonda yetishib chiqqan olim va mutafakkirlar merosining tarixiy va zamonaviy sivilizatsiyadagi o'rnini tadqiq etish deb aytilgan. Markaz qurilishiga pul bergan asl namanganlik Alisher Usmonov esa Rossiyaning eng badavlat odamlaridan biridir. Usmonovning boyligi 2018 yili 12 milliarddan oshgani aytilgan. Usmonov ham Rossiya ham O'zbekiston prezidenti bilan yaqin aloqada ekani kuzatilgan va har ikkala davlat rahbari tomonidan taqdirlangan. O'tgan yil avgustda 65 yoshga to'lgan Usmonovni Shavkat Mirziyoyev El-yurt hurmati ordeni bilan taqdirlagan bo'lsa, Vladimir Putin noyabr oyida unga 3-chi darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun ordenini bergan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'rta asrlar sharoitida davolangan 25 kunlik chaqaloq oxir-oqibat nobud bo'ldi. Firibgarlikni kasb qilib olgan xususiy bandlik agentliklari faoliyati fosh etildi. DNK tekshiruvidan so'ng toshkentlik ayolning xiyonati ma'lum bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 25 kunlik chaqalog'idan ayrilgan toshkentlik ayol Yelena Sarevskaya shifokorlar ustidan arz qildi. Daryo o'z nashriga ko'ra, bolalar jonlantirish bo'limlarida elementar dori-darmonlar, kislorod niqoblari yetishmasligidan ayol shikoyat qilgan. Farzandimni issiq suv bilan to'ldirilgan baklashkalar bilan isitishdi. Bu nimasi? Biz o'rta asrlarda yashayapmizmi? Farzandimni endi qaytarib bo'lmaydi. Biroq bunday yordamga muhtoj bolalar juda ko'p. Biz butun respublika aholisi kasal bolalarning yo operatsiyasiga yo dorisiga pul yig'amiz. Boshqa normal mamlakatlarda bunday holat kuzatiladimi deya savolga tutadi Sog'liqni saqlash vazirini Yelena Sarevskaya. Ayol o'z murojaatida shuningdek tibbiyot muassasalaridagi korrupsiya haqida gapirgan. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov farzandini yo'qotgan Yelena Sarevskaya hamdardlik bildirgan. Ma'lum qilinishicha, 2-dekabrda vazirning buyrug'i bilan ishchi guruh tashkil etilib, o'lim qayd etilgan tibbiy muassasada tekshiruv boshlangan. O'zbekistonda tashkil etilgan xususiy bandlik agentliklarining aksari firibgarlikni kasb qilib olgan deya yozadi Darakchi nashri. Masalan, Human xususiy bandlik agentligi mansabdorlari Chexiya, Yaponiya, Germaniya, Bulgariya kabi davlatlarga ishga jo'natish va'dasi bilan fuqarolarning 20 milliard so'mdan ziyod pulini o'zlashtirgan. Mamlakatda fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish litsenziyasiga ega 65 ta agentlik faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ularning 30 tasi shu vaqtga qadar birorta ham talabgorni chet elga yubormagan. O'zbekistonda jarrohlarning OIV, ya'ni odam immun tanqisligi virusiga chalingan bemorlarga yordam ko'rsatishni rad etish holatlari uchramoqda. Bu haqda Ishonch va hayot nodavlat tashkiloti raisi, 20 yildan buyon ushbu xastalik bilan kurashib kelayotgan Sergey Uchayev Hook Report nashriga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Uchayevga ko'ra, bunday holatlarda ishonch va hayot kabi nodavlat tashkilotlarining huquqshunoslari ko'makka keladi va shifokorlarga yordamdan bo'yin tovlash noqonuniy ekanini tushuntiriladi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida keltirilishicha, 1-noyabr holatiga ko'ra, O'zbekistonda OIVga chalinganlar soni 42098 nafarni tashkil etadi. Joriy yilning 10 oyi davomida mamlakatda 3337 ta OIVga chalinish holati qayd etilgan. Normativ huquqiy hujjatlar portalida muhokamaga qo'yilgan prezident qarori loyihasi qabul qilingidek bo'lsa, O'zbekistonda mebel narxi oshib ketadi. Bu haqda Telegramdagi Davletov.uz kanali xabar beradi. Qaror loyihasida yog'och qirindili plitalar hamda ularning muqobil turlarini ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish, importni qisqartirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlanadi. Unga ko'ra, mamlakatga import qilinayotgan 1 metr kub yog'och qirindili plitalar va uning muqobil turlariga 2020 yil 1 yanvardan boshlab qat'iy 25 AQSh dollari hamda 2021 yil 1 yanvardan boshlab qat'iy 30 AQSh dollari miqdorida aksiz solig'i joriy etiladi. Qayd etilishicha, aksiz solig'idan mebel ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan kichik biznes vakillari jabr ko'radi. Imkoniyati yetmagan tadbirkorlar o'z faoliyatini to'xtatadi va yangi ishsizlar paydo bo'ladi. DNK tekshiruvidan so'ng Toshkent viloyatida yashovchi ayolning salkam 20 yil avvalgi xiyonati fosh bo'ldi. Bu vaqtda Xadicha Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi markazi laboratoriya mudiri Dilobar Ahmedova huquq nashriga ma'lum qilgan. 17 yoshlardagi o'smir maktab bitiruv kechasi kuni bedarak yo'qoladi. Ma'lum vaqtdan keyin o'sha o'smirning belgilari bo'lgan jasad topiladi. Murdaning shaxsini aniqlash maqsadida DNK ekspertizasi o'tkaziladi. Tekshiruv uchun yo'qolgan bolaning ota-onasidan namuna olinadi. Ekspertizadan so'ng halok bo'lgan o'smirning otasi boshqa shaxs ekani, ya'ni uning onasi xiyonat qilgani ma'lum bo'ladi. Oilaning keyingi taqdiri va holatga doir boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Qayd etilishicha, O'zbekistonda DNK ekspertizasiga ehtiyoj yildan yilga oshib bormoqda. Masalan, 2010 yilda 388 ta ekspertiza bajarilgan bo'lsa, 2018 yilda bu ko'rsatkich 1834 taga yetgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Putin rejimini tanqid qilgan rossiyalik bloger shartli qamoq jazosi oldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moskva shahrining Kuntsevo tuman sudi rossiyalik internetxonlar orasida mashhur bloger, talaba Yegor Zhukovni 3 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qildi. Zhukov internetda ekstremizmga da'vat qilganlikda aybdor deb topildi. Blogerning tarafdorlari fikricha, sud hukmi ortida siyosiy sabablar mavjud. Tuman sudi hukmni 6-dekabrda e'lon qildi. Moskva g'arbidagi sud binosi oldiga obro'li oliy iqtisodiyot maktabi talabasi Zhukov ning yuzlab tarafdorlari yig'ildi. Zhukov internetdan foydalanib, odamlarni ekstremistik faoliyatga da'vat qildi, dedi sudya Svetlana Uxnaleva. Zhukov Moskvada joriy yil yozida har hafta dam olish kunlari o'tkazilgan norozilik namoyishlaridan biri vaqtida avgustda hibsga olingan edi. O'shanda rossiyaliklar mamlakatning repressiv siyosiy tizimiga qarshi chiqqan edi. Albatta, bu yakuniy g'alaba emas. Hammangizga ming rahmat, dedi Zhukov hukm e'lon qilingandan so'ng. Zhukov 4-dekabrda sudda so'nggi marta tarafdorlariga qarata ehtirosli murojaat qildi va Rossiya siyosiy tizimini aybladi. Rossiyaning amaldagi siyosiy tizimi iqtisodiy tengsizlikni keltirib chiqardi. Uning fikricha, ushbu holat insonning rivojlanish imkoniyatlarini yo'qqa chiqaradi. Mamlakatdagi boyliklarning 90%i 10% kishilar qo'lidadir. Albatta, ular orasida yaxshi vatandoshlar ham bor, lekin boyliklarning katta qismi halol mehnat evaziga, odamlar manfaatini ko'zlab emas, oddiy korrupsiya hisobiga qo'lga kiritilgan, dedi u. Zhukov 2-avgustda tong qorong'isida hibsga olinishidan oldin YouTube'dagi kanaliga joylagan video bloglari bilan ko'pchilik e'tiborini tortgan, ularda prezident Vladimir Putinga qarshi chiqqan va butun mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan norozilik namoyishlarini qo'llab-quvvatlagan edi. Joriy yil yozining dam olish kunlarida Moskvani qamrab olgan namoyishlar chog'ida politsiya yuzlab kishilarni turli ayblovlar bilan qo'lga oldi. Zhukov dastlab namoyishlarda qatnashgani uchun ommaviy tartibsizliklarda ayblandi, ammo tarafdorlari norozilik bildirganidan so'ng prokurorlar unga qarshi qo'zg'atilgan ishni boshqa ayblov bilan almashtirdi. Uning hibsga olinishi oldidan YouTube kanaliga joylagan video blogini 5-dekabrga qadar 300 mingdan oshiq kishi ko'rdi. Zhukov qamalgandan so'ng tarafdorlar va hamfikrlari uning o'sha kanaliga qo'ygan videolarini yana 100 minglab kishilar tomosha qildi. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha, 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Taqchillik ortidan gazdan noqonuniy foydalanayotganlarni ovlash kampaniyasi boshlandi. Alisher Usmonov 100 million dollar ajratgan Toshkentdagi Islom markazida yong'in chiqdi. Imon Karimova onasi Gulnora Karimovaning qamoq muddati 5-chi marta uzaytirilganini iddao qildi. Hokimlar mamlakat bo'ylab gazetalarga obuna bo'lishga majburlamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Taqchillik ortidan gazdan noqonuniy foydalanayotganlarni ovlash kampaniyasi boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka 3-dekabr kuni yuborilgan qisqa video tasvirda qorong'uda to'plangan o'nlab odamning fuqarolik kiyimidagi shaxs bilan tortishuvi aks etgan. Bu videoni yuborgan shaxs izohicha tortishuv bir guruh hokimiyat vakili 3-dekabr kuni kechqurun soat 9:00 Farg'ona viloyat Oltiariq tumanidagi Oqbo'yra qishlog'idagi uylarni tekshirish uchun kelgan payti sodir bo'lgan. Anglashilishicha gaz idorasi va MIB xodimlari uyma-uy yurib odamlarning gaz quvuriga ulangan qonuniy nasoslarini aniqlab ularni jarimaga tortish uchun kelgan mahalda sodir bo'lgan. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Oqbo'yra qishlog'idagi Marg'iloniy ko'chasiga 3-dekabr kuni kechqurungi soat 9:00 keyin tuman gaz va MIB xodimlari reyd uyushtirdi. Ular hech qanday qonuniy asos va hujjat ko'rsatmasdan aholi uylariga kirishga urindi. Kechqurun uyda tinchi buzilgan odamlar to'polon qilib haydab yubordi. Hech kim, hatto mahalla raisi ham ularni uyga kiritmadi. Kimning haqqi bor kechasi kelib tinch aholi dam olayotgan paytda ularni tinchini, asabini buzishga deb yozdi shaxsi ochiqlanishini istamagan oqbo'yraliklardan biri. Hokimiyat vakillari va aholi orasida chiqqan tortishuv videodan ma'lum bo'lishicha g'alag'ovur ortidan gaz va MIB xodimlarining qaytib ketishi bilan tugagan. O'z uyimizda xuddi pistirmadagidek yashayapmiz. Bular kunning qaysi paytida hujumga o'tar ekan deb dedi tortishuvdan keyingi kayfiyatni tasvirlagan oqbo'yralik. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekistonning aksar qishloqlaridan farqli oqbo'yraliklar tabiiy gaz ta'minotidan butunlay uzilmagan. Ammo havo sovib ketgan kunlari gaz bosimi nihoyatda pasayib ketgani ortidan odamlar qo'l bola moslama o'z iborasi bilan pilisos ishlatib bosimni kuchaytirishga uringan. Uylar sovib ketgandan keyin odamlar ko'chadagi quvurga pilisos ulashga majbur bo'ldi. Ishlatadigan gazimiz baribir hisoblagichdan o'tadi. Ya'ni pulini to'laymiz. Shunga bu o'g'irlik emas. Xavfi bor albatta. Lekin is gazidan o'lib qolish xavfidan kamroq. Nasozni yaxshi ulasak gaz chiqmaydi. Chiqsa ham ko'chada bo'lgani uchun portlash ehtimoli yo'q hisobi deydi. Tungi reydga izoh bergan oltiariqliklardan yana biri. O'zbekiston energetika vazirligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda bu amaliyotning gaz ta'minotidan noqonuniy foydalanish holati hisoblanishini aytib, uni joriy vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan omillardan biri deb izohladi. Noqonuniy o'zlashtirish degan narsalar nihoyatda ko'payib ketdi. Bunday holatlarga qarab turilmaydi. Tegishli idoralar bilan hamkorlikda ishchi guruh tashkil qilindi va ular kechayu kunduz ishlayapti. Mahalla-mahalla, tuman-tuman, viloyat-viloyat ishchi guruh tinmasdan ishlab yuribdi hozir. Aholi mumkin bo'lmagan narsani ulab olib ishlatib yotibdi. Har kuni ularning tepasida qorovulchilik qila olmaymiz-ku degan vazirlik rasmiysi gazdan noqonuniy foydalanishning katta qismi ishlab chiqaruvchilar hissasiga to'g'ri kelishini ta'kidladi. 28 noyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov raisligida o'tkazilgan o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishida ham mamlakatda hukm surayotgan energetik bo'hron uchun noqonuniy o'zlashtirish va debitorlik qarzlarining to'lanmay qolayotgani aybdor sifatida ko'rsatildi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonning turli hududlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda, korxona va tashkilotlarda majburiy obuna taqiqlanganiga qaramay, tuman hokimlari qo'l ostidagi xodimlarni bunga majburlamoqda. Rasmiylar esa obuna majburiy ekanligini inkor qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent viloyatining Nurafshon shahridagi tashkilotlardan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbari shahar hokimi barcha tashkilotlarni majburiy obuna qildirayotganini ozodlikka yozdi. 28 noyabr kuni ertalab soat 7:30 Nurafshon hokimi shahardagi barcha tashkilotlar rahbarlarini yig'ib, hamma tashkilotga gazeta va jurnal obunasi bo'yicha reja qo'ydi. Yana hokimning gapini qarang. Obuna majburiy emasmi-shu, lekin har hafta yakunda qaysi tashkilot qancha obuna bo'lgani haqida hisobot berar ekan. Bu nimasi? Majburiy obuna qilmaslik haqida bosh vazirdan tortib, agentlik rahbarigacha aytadi-yu, hokimlar eski hammomi, eski tos deydi tashkilot rahbarlaridan biri. Nurafshon shahar hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Sirojiddin Nosirov obuna kompaniyasining majburiy ekanligini inkor qildi.
Majburiy hech kimni obuna bo'lasan deb aytmaganmiz. Tavsiya sifatida aytilgan bo'lishi mumkin. O'zimizning shahardan mashal gazetasi bor. Shu obuna bo'lsanglar, mana mashal gazetasiga borib, shu shartnoma olib obuna bo'lishingiz mumkin. Yoki Toshkent haqiqati degan viloyatda gazetasi bor. Deb yig'ilishda yoki qattadir umumiy qanaqadir muhokamalarda e'tibor ketilgan bo'lsa kerak.
Deydi Sirojiddin Nosirov. Ayni paytda Samarqand viloyatining Urgut tumanidagi tadbirkorlardan biri tuman hokimining Telegram kanalidagi majburiy obunaga oid topshirig'i skrinshoti va davriy nashrlarga obuna uyushtirish yuzasidan hokimlikning rejasini yubordi. 2010 yil davriy nashrlar obunasi rejasida tuman hokimining o'rinbosarlari Xalq so'zi, Narodniy gazeta, Zarafshon, Samarkandskiy vestnik kabi gazetalarga obuna uyushtirishga mas'ul qilib qo'yilgan. Ismi sir qolishini so'ragan tuman tashkilotlaridan birida ishlaydigan mutaxassisning aytishicha, har bir tashkilotga qanchadan nashrga obuna bo'lish hokimlik tomonidan belgilangan. Tuman hokimligining xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zamira Murtazoyevaning aytishicha, tashkilotlar o'z xohishi bilan obuna bo'lmoqda.
Obuna majburiy deb hech kim aytmagan. Lekin maqmoddan ajra olmaymiz. Bevosita qaysi tashkilot bo'lsa, o'zi xohish istagi bilan ariza bergan, arizasida obuna bo'lgan. Hech kim obuna bu deb majburlagani yo'q.
Deydi Zamira Murtazoyeva. Farg'ona viloyat Qo'shtepa tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi ham barcha maktablarda majburiy obuna davom etayotganini aytdi. Maktab direktorimiz tuman xalq ta'lim bo'lim mudirining buyrug'ini ko'rsatdi. Sinf rahbarlariga 150,000, o'qituvchilarga 80,000, o'quvchilarga 6-8,000 so'mdan majburiy obuna kelyapti ekan. Ariza yozasizlar oylikdan olib qoladi deyapti. Qarib 10 yildan buyon maktabda ishlayman. Har yili shuncha pul olib qolishadi, lekin qo'limizga biror marta gazeta kelib tushgan emas, deydi o'qituvchi. Qo'shtepa tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi bunday gaplardan xabari yo'qligini aytdi. Ozodlikka shuningdek Sirdaryo viloyat Angor tumanidagi sog'liqni saqlash boshqarmasi xodimlari va Namangan viloyat Pop tumani fermerlari ham majburiy obuna qildirilayotgani haqida shikoyat yozganlar.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga berilgan qamoq muddati 5-chi marta uzaytirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Gulnora Karimovaga berilgan qamoq muddatining yana bir marta uzaytirilgani haqida uning Londonda yashayotgan qizi Imon Karimova o'z Instagram sahifasida yozdi. Ayni paytda Imon Karimova qamoq muddatining qachon, kim tomonidan, yana qanchaga uzaytirilgani haqida ma'lumot bermadi. Grajdanlar va jurnalistlardan tushayotgan savollar oqimining kuchayishi munosabati bilan komandamiz Gulnora Karimovaga qarshi siyosiy motivlarga asoslangan ishga oid to'liq ma'lumotlarni e'lon qilishni boshlaydi deb taqdim etdi 3 dekabr kungi so'nggi postini Imon Karimova. Uning iddaosicha O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovani ayblovlar ostida cho'ktirish uchun noqonuniy metodlarni ishga solmoqda va e'lon qilinadigan tafsilot va faktlar ana shu usullarni fosh qilishga qaratiladi. Imon Karimovaga ko'ra borayotgan tergovning bosh maqsadi O'zbekistondagi barcha iqtisodiy va ijtimoiy muammolar uchun
Gulnora Karimovani ayblashdir. Bu O'zbekiston hukumatining Karimova qamoq jazosini 5-chi marta uzaytirishidir degan Imon Karimova joriy hukumatdagilar onasining o'zlariga oid haqiqatni oshkor qilishidan qo'rqib, uni mutlaq izolyatsiyada saqlayotganini yana bir bor ta'kidlaydi. Yaqinda Gulnora Karimova ishiga maxfiy degan maqom berildi va bunday qarorga asos bo'lgan sabablarga mutlaq izoh berilmadi. Buning hatto advokatlarning ishga oid materiallar bilan tanisha olmasligi sabab ilgari surilishi mumkin har qanday ehtimoliy himoyaga xalal berishini hamma tushunib turibdi. Lekin konstitutsiyaga mutlaq zid bunday holat birinchi marta bo'layotgani yo'q. Shu tarzda advokatlar, hatto eng yaqin qarindoshlari ham Gulnora Karimovaning ishi va salomatligiga oid ma'lumotdan bexabar qoldi. So'nggi xabarlarga qaraganda uning ahvoli o'ta og'irdir, deb yozdi Imon Karimova. Gulnora Karimovaning qizi onasining salomatligi yomonlashuv hukumatga qo'l kelishini ta'kidlay turib, bu mavzuning yaqin kunlarda keng yoritilishini ham va'da qiladi. 4 kun avval Imon Karimova Instagram tarmog'idagi sahifasini bundan so'ng yuristlar, akasi va komanda yurg'izishini ma'lum qilgan edi. Imon Karimova hukumatni korrupsiyaga oid maxfiy faktlarni dunyoga oshkor qilishdan ham ogohlantirgan edi. 16 sentyabr kuni Karimova o'z Twitter sahifasida Shavkat Mirziyoyev hokimiyatini yaqin kunlarda mamlakatdagi korrupsiyaga oid faktlarning jahon va O'zbekiston jamoatchiligiga oshkor qilinishidan ogohlantirgan edi. Kelayotgan bir necha kun ichida har bir xalqaro sud va korrupsiyani tadqiq etish bilan shug'ullanuvchi mashhur xalqaro kompaniyalarga yuboriladigan hujjatlar joriy hokimiyatning onam va bizning qo'limizdagi faktlardan nega qo'rqishini qisman ko'rsatadi. Xalq e'tiborini bu ma'lumotlar chiqishidan chalg'itib bo'lmaydi, deb yozgan edi Imon Karimova sentyabr oyida. Joriy hukumatdagilarning korrupsiyaga aloqadorligini ko'rsatish iddao qilingan faktlarning kimlarga oid ekani, ularning tahdid qilingani kabi xalqaro sud va nufuzli tashkilotlarga yuborilgan, yuborilmagani haqida hozircha Imon Karimova xabar berganicha yo'q. Joriy yil avgustida O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan davlat mulkini talon-taroj qilish, O'zbekiston manfaatlariga zid bitimlar tuzish hamda o'zgalarning juda ko'p miqdordagi mulkini tovlamachilik yo'li bilan qo'lga kiritish holatlari yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgani haqida rasmiy bayonot bergan edi.
O'zbekiston siyosat. Mirziyoyev olib tashlattirgan yo'l patrul postlari qayta tiklandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona vodil, Farg'ona avval yo'llarda avval mavjud bo'lib, keyinchalik prezidentning postlarini olib tashlash kerakligi haqidagi buyrug'i bilan faoliyat to'xtatilgan nazorat postlari qayta tiklandi. Bu haqda Farg'onada xususiy avtobus qatnovini tashkil qilgan tadbirkor Ozodlikka ma'lum qildi. Shuningdek, Xorazm viloyatining Xazaras, Surxondaryoning Denov, Andijonning Shahrixon tumanlaridagi yo'l patrul postlari ham qayta tiklangan. Ushbu tumanlardagi haydovchilarning Ozodlikka bildirishicha, bu postlarda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining yana mashinalarni to'xtatib tekshirishi avvalgi shaklda davom etmoqda. Farg'onalik tadbirkorning aytishicha, joriy haftada Farg'ona tumani markazi Vodilda 5ga yaqin blok postlar qayta ochilgan. Uning yana aytishicha, yana bir qanchasini ochishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Farg'ona tuman hokimligi kapital qurilish bo'limi xodimining Ozodlikka bildirishicha, bundan maqsad respublika hududiga kontrabanda tovarlarni olib kirishni cheklashdir. Xorazm viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining Ozodlik bog'langan mulozimi postlarning paxta terimi paytida xavfsizligini oshirish va paxta hosilini talon-toroj bo'lmasligi maqsadida vaqtincha qayta tiklangan yani aytish bilan kifoyalandi. Xazarasp tuman Muhomon qishlog'ida yashovchi taksichi Ozodlik bilan suhbatda 2 yil oldin yopilgan postning qayta ishga tushganini aytdi. Men Toshkentga odam qatnayman, yana oldingidek to'xtatib hujjat tekshirib yotibdilar, mashina bagajini ochib ko'rishdi, deydi Muhomonlik taksichi. Andijonlik haydovchi esa Shahrixon tumanidagi blok postlar qayta tiklanganini aytadi. Har xil tadbir va tekshiruvlar bahonasida, ya'ni qamoqdan zeklar qochibdi, saylovoldi tozalov, yana qandaydir tadbirlar bois ko'pchilik postlarda yana IIB xodimlari paydo bo'ldi. Buxoro viloyatining Navoiy viloyati bilan chegaradosh qismidagi yo'l patrul postlari qayta tiklangandan tashvishlangan Qiziltepalik haydovchi bu tekshirishlar bois yo'lga ko'p vaqt ketib qolayotganidan nolidi. Buxoro viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining Ozodlik gaplashgan mulozimi Qiziltepa tumanidagi yo'l patrul posti shu kunda doimiy rejimda ishlayotganini aytdi. Mulozimga ko'ra, bu hududda jazoni ijro etish maskani borligi bunday nazorat posti mavjud bo'lishini taqozo qiladi. Ozodlikning o'rganishicha, joriy yilning dekabr oyida Surxondaryoning Jarqo'rg'on va Qiziriq tumanlarida avval olib tashlangan postlarning barchasi qayta tiklangan. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi 2017 yilning 25 dekabr kuni Ozodlikka bergan intervyusida viloyat bo'yicha 15 dan ortiq postdan 6 ta post qolganini aytgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 22-dekabr Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga murojaatnomasida behisob yo'l patrul postlari turizmni rivojlantirishga to'siq bo'layotgani va oddiy odamlarni qiynab yuborayotgani haqida gapirgan edi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jonson, Makron va Trudoning Tramp ustidan kulayotgani videoga tushib qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Jurnalistlar NATO sammitida Kanada bosh vaziri Justin Trudeau, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Britaniya konservatorlar partiyasi yetakchisi Boris Jonson AQSh prezidenti Donald Tramp ustidan kulayotgani taxmin qilingan lahzani video tasvirga oldi. Video 3-dekabrda kechqurun NATOning yubiley sammitida Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta II'ning Buckingham saroyidagi qabuli oldidan tasvirga olingan. Yuqorida nomlari zikr etilgan kishilarning yonida Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte, Britaniya malikasi Yelizavetaning qizi Anna ham bo'lgan. Xo'sh, shuning uchun kechiktingizmi deb so'raydi Jonson videoda aftidan Macrondan. Garchi savol Macronga berilgan bo'lsa ham, unga Trudeau javob beradi. Ha, unga 40 daqiqalik matbuot konferensiyasi hammasidan muhim. Ha, shunday, 40 daqiqa. Buyuk Britaniya qirolichasi qabuli oldidan Tramp bilan Macron qo'shma matbuot konferensiyasi o'tkazgan edi. Siyosatchilarning keyingi luqmalaridan bir narsa anglash qiyin, lekin keyin Trudeau mana bunday deydi. Men uning odamlarining jag'i yergacha osilib qolganini ko'rdim, dedi u luqmasini harakatlari bilan ko'rsatar ekan. Trudeau keyinchalik Tramp va rejalashtirilmagan matbuot konferensiyasi haqida gap bo'lganini tasdiqladi. Tadbir uning Tramp bilan uchrashuvidan oldin bo'lib o'tgan edi. Jurnalistlar ro'y bergan voqea haqida fikr so'raganda AQSh prezidenti Kanada bosh vazirini 200lamachi deb atadi hamda Twitterda belgilangan matbuot konferensiyasini bekor qilib, Londondan Washingtonga yo'l olganini tasdiqladi. Tramp yana Kanadadan harbiy xarajatlarni yalpi ichki mahsulotning 2%ga qadar oshirishni talab qilgani uchun Trudeau xafa bo'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Men buni unga aytdim va u norozi bo'ldi, dedi Tramp.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Tatariston va Turkmaniston xalq artisti marhum Hofiz Otajon Xudoyshukurovning 75 yilligi u tug'ilgan To'rtko'l tumanida nishonlanmoqda. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Hofizning tavallud kuni munosabati bilan O'zbekiston Madaniyat vazirligi Ona diyor kuychisi nomli respublika ko'rik tanlovini boshladi. Tanlovda Otajon Xudoyshukurov qo'shiqlarini ijro qiluvchi xonandalar ishtirok etmoqda. Shuningdek, 5-dekabr kuni To'rtko'l shahrida Otajon Xudoyshukurov ijodiga bag'ishlangan ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Anjumanda Turkmaniston va Rossiya Federatsiyasining Tatariston Respublikasidan kelgan qo'shiq muxlislari ishtirok etdi. Anjuman ishtirokchisi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi, Otajon Xudoyshukurov haqidagi kitob muallifi, 82 yashar shoir Erkin Madrahimov Ozodlik bilan suhbatda Hofiz bilan bundan 56 yil oldin tanishganini aytdi.
Otajon Xudoyshukurov hazratimizning Qoraqalpog'istonning umum O'zbekistonimizning mashhur san'atkorlaridan biri edi. To'rtta respublikani xalq artisti degan unvonga musharraf bo'lgan, hamda nomidagi O'zbekiston davlat mukofotining sovrindori bo'lgan san'atkor edi. Uning ijrosi, uning ijro uslubi hech kimnikiga o'xshamaydigan, u hech kimdan qolishmaydigan, juda kerak bo'lsa juda mashhur va juda oldin o'tganlardan ham zangdor, ovozi shirali, g'oyatda shunda bir buyuk san'atkor edi. San'atkorlik ko'p, hozirda san'atining mashhurlari bor: Hajixon, Kamoljon Otaliyazov, Sherozi deganlar, boshqa buyuklari bor, shularni keyingi san'atkorlar bor, Ro'zmat Jumaliyazov degan hofizlari bor edi. Ulardan ham, shulardan ham avazları hakkında belatlığı üstündeki badede atacağını atacağının icrası güzel. Hiç kimlik yoksa da gel. Bu müdürün kettabı, telat mektabını yarattı, onun mektabını mektabı. Son darul fırın değiş mümkün onun mektabı yarattı, telat mektabını. O mektabda güzel kuf, senatkarlar yetişmişti. Karakalbahçe Respublikası'nın İrli Kalatubanı'nda bir mede çok 8 ve 8 metreden ziyat atacak kuda şükürüm namıza körük tarlavı çıkartıldı Respublika körük tarlavı. Ana şu körük tarlavıda güzel kurup atacanın izdaşları, onun senetinin devamçıları yetişmişti. Ana şu körük tarlavıda katlaşkanları ayrıları bana akı akı etçalılar halk. Ertesi unvanıga sezavar buluştu Sahipcan'dı, yazıttı, özde istan hafızı, özde kette unvanıga başka başkalara ve kette unvanlarga sezavar buluştu. Atacan'ın kankları 75 yaş kakırdı, 50 yaşta 50 tan ötürsel ağlardan kaza kızdı, ötkene gemi 25 yaşında olup kaldı. Ben şu şara geçirdi içinde hem Atacan her günü televizyon ekranlarında koçları yayınlatıp da radyoda yayınlatıp da avaz nigarlarında yayınlatıp her kızın koçları onlar dillerde yüreklerde yaşar kediyatır. Onun namı orada birlikte dahildir ama özgür birçok yüreklerde haykel koydurup gitti. Onun hakkında bir neçe kitaplara bir neçe kılındı. Bir neçe ben şahsen bana uzun 30'a yakın bir şiir yazdım ben onu afatından ki. Atacan var, Durgüt degen bir kişiye dastan çay yazgen var. Kitap teyazan koyup bakkını kitap çıkarırlar. Başkalar yazdı, Akbarcan, Mehribayet degen, Suvarın Sarkınçı degen kitap yazdı. Başkalar hoşçakta kitaplar yazıldı. O vakte Hatırlar kitabı neşir kılındı bir hükümette. Koçakıl Bülbülü degen kitaplar neşir kılındı, taşır kılındı. Ben onu birinci propagandistinin bulamam. 1965 yılda Karadın televizyonda bir saatlik iştirişke müelliflik kılgen ben. Anası bir saatlik iştirişim güzel kette şavşum olup getkenedi Karadın'da. Kette kette sanat kalırım. Güzel asmanca kurtarıl bantın uyu gitmedi. O sebeple 21 yaşındaydı. 21 yaşında Karakalpaktan ve hizmet göstereceğin ertesi degen unvanını alıp kıygeni de o şefetti. Ama şundan ki 24 yaşında Karakalbaşta halk artisti buldu. 22 yaşında herzat mükafatını aldı. Özbekistan halk artisti buldu 30 yaşında. Gen Türkmenistan halk artisti buldu. Tatarsa halk artisti. Türk Respublikası halk artisti buluş şerefine bu şerde burada sanatkarlardan yetkiye gelen sanatkarlardan birisi şöyledi. Onun namı, onun ebedilikte de kadar, onun icrasındaki, icrasındaki makamlar geçirdi. Başka umumlar, hem yolda, makam yolundan icraklarıydı, onun halk yolunda, halk ahengleri yolunda icraları tinksiz, tinksiz avazı. Umumlar, dünya bu işaret şimdi avaz kemekten 10'a yakın avaz varırken şu 10'a yakın avazın birisi en kudretli avazlarının birisi atacak kudar şükürünün avazı kermana geçer. Türk kızda bir genel dimasıyla katlaş aldım. İlmi konferansiyasında katlaşıp özümün ağzına hatırlarını getirdim. Atacak kudar şükürün bilinen bir 50'ye yakın şehirlerimde koşup kılıp yerine besteleyen onun en ahirge koşuğu ultraman, oylanaman degen koşuğuydu. En ahirge repertuarında yapıda icra kurgan koşuğum benim koşuğum olup tarihte kaldı. Bu koşuğunu kadar güzel kurdular, sanatkarlar icra kılıyordu. Atacan da koşuklarını icra kılıyordukken sanatkarlar güzel kurdu. İzdaşları kurdu. Onun imamı Ebedül Yaşarışı gibi imanı mükemmel. Kentör Kız'daki Medenen Sarayı onun şerefine güzel çırağını kılıp, bir dertlerinde çırağını kılıp yatasızdı. Onun vilanı aldı da atacak kudan şükürlükle büyüs ödletildi. Atacak kudan şükürlükle muzeyi şu kulübünün odası, Medenen Sarayı'nın odası, kestekan eksponatlar, yüzden artık eksponatlar derlengen atacak Kudaş Köprü'nün hayatı ve icadına bağışlanan. Yine bu eksponatın müzeyi tamasha birlerde geçeceğinden kentte yakışı tesirat kaldırdı. Yani az gene bir kentir kısmında yine az gene aslında katlaşıp, ilmi kantinizde katlaşıp özünün hatıralarını yatırıyordum. Şu anda çok büyük yerde, büyük kapı dedi, benim yakışı dostum, hem de yakışı dostum. Yani de o bilen 1963 yılında tanışken olsam, o şehrin birinci Mata Karazı'nın tülesinde çıkanda, İki sakın çıkaydı çıkardı da şu o şekilde tanışken de şu ömrünün akını geçerizden dost bulup kadından bulup kaldık. Atacanlar Dürgüt deken kişilere giren dastançam Taşken'de paravan yurt deken hafta namazı ilan kılındı bana şu 75 yıllık arefesinde. Ben bir Atacan Dürgüt sakla genedi de Dürgüt. Şu Dürgüt o gece de uğurgen genedi de Atacan'a. Şu Atacan alabilen ötkenden ki o kanadalarında saklandıcı ve özünü atacağı alandan ötkenden keteke sıkmazsan, ketekeler çıkarıp koştu, 3-4 yıl yaşarken uçup gitken edi. Kim bir yıl evvelken atacağına kadar çıkarıp da kabul tüzesinde onun türetleri koyuldu, türetleri koydu. Şu bir yıldan ki Nalışık Gürgüt onun kabrını süresini koyup tapıp gelip suratı gel tikelim aldı gel bağırıyor bu oturanlarda bülgür. Suratı yakalım atacağına kuratı suratıya bakıp ziyaretçiler kime bakıp varsa bülgür sen de çekerek de çıktılar dediler. Ziyaretçiler kesken yine şu atacağına aldı gel bağırıp tikelim atacağına yakalım bakıp oturan dedi. Atacağın onu cüla yakışı perveriş kılgen dedi. Cüla yakışı perveriş kılgen dedi. Ana şu bülgürlü sadakati atacağına hem beni kayıl kaldırdı. Ana şunu ben kişiye gele bir destan çakıl gelme. Bana dedi ki bir gün kara oturadı atacağını çekilesi gel. Çekili oturadı. Gel yine ziyaretçiler varsa yine çekerek kaçıp kötü duradı da ziyaretçiler kesinlerken yine süratini aldı gel bari atacağını gel çekili oturadı. Şu bir gün gel yok alıp gitti. Özünü özünü namaz kılgen boluş gelip ben oyladım. Şunu tatlı bir yıldan ki atacağında kablo tıklan gelendi yakışı bir bakılıp şu bir yıldan ki şu bir yıl tapıp gelip atacağında kablo ziyaret kıldı biz de ziyaret kıldı özünü bir behreli muhabbet edip şöyle iş farkıdır. Bir gün şimdi yavayı kuşku yavayı kuş şimdi yavayı kuş atacağında şu bir nehir koyganını özü atacağından bunu cüda bir yakışı ardakla geniden yakışı bakkanından tazarış kılganından birbiri gel mehrecüler şu müstakke bolu bağlanıp kalgeleden delalat bir edegen bir vakıya tüm salında beni köz aldım da bana şu bürgüt kudu atacağında kudu vurdum dek atacağım şu bürgütlü pervazı dek pervazlar kıldı şu pervazlar indi hemşe şu davar kılıklı atacağım koçuklarla hemen yüreklerde aytılı yaptı hem de toylarda aytılı yaptı. İzbaşlar ayta yaptı, koriterlerden bulturup da geçer, koriterlerden bulgandayken koriterlerden kalıplarının kansiyetleri namayış kılındı. O kansiyet koriterlerden bir de yakışı senetkarlar, yakışı bir Atacan'ın izbaşları keşif kılındı. Atacan'ın namı Mengülük Kezakızlar, Mengülük Kezakızlar, sizin için Atacan'ın ağzında tezim kılaman, Atacan'ın ağzında tezim kılaman. O Uzbek, koççuluk senetinin büyük namoyandalardan biri bulup, ebedilikte dahiller bulup yaşam kaldı. O yüzden yakışı nam, aziz nam kaldırdı.
İlkin Eke, Atacan Kudayşkürov'un tarı kimge miras olup kaldı? Kimlik olundu onun tarı?
Atacan Kudayşkürov'un tarı özünün üyünde üyünde Atacan Kudaşkürov'un üyünde üy müzeyinde saklanıp duruptu. Atacan Kudaşkürov'un tezgahı üy müzeyinde saklanıp duruptu. Yine de Tetört Gölde teşkil kılınken hani müzey var, müzey var. Ama şu müzeyde hem koyulukta tarı.
Şimdi Palançı'dayken onu tarı, Ağabey Sabirip'teyken.
Yok. Başkaları nasıl olur yapılır.
Murat Kılıç demedi mi yanda tarım yanda
dipte? Ya o onlar huam natoru natoru gayrı hiç kimse bize gelmiyor. Diyedeki bir şahitlerini vereceğim olsa derisi mülkiyinden şahitlerle atacağını özü atacağını ailesi başkası onunla tarzı gelemez. O da doğru kapı. Murat'lı ki ben onu kız gözlerden başkemmen, devrelerden koylarda başkemmen. Ne doğru gelmedi ki? Bunun için gram plastik kenarın aşırıkında gelmez bir şu şapayla çıkarırdı. Bir sözün nümesi bari de gram plastik kenarı çıkar, atacağında köp olup çıkar. 50 köp adamlar da var. Köp adamlar da var ki atacağında köyde atacağında köp. Hanadallarda yazıp alırken koçukları var. Şunları yıkıştırıp başa kılıp turuştu şekilde. Şimdi kıl yaptılar başka. İş kılıp atacağında ama başka hep yakışı nişanlarında, katta nişanlarında da ilk başımızda özellikle rastlarla günde yakışı nişanlarında.
İlkin Madakimi plan Şuhrat Babacan gepleşti.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun!